Poslušajmo učenje sure El Kadr učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš? Šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Željko Komšić sa predsjednikom Južne Koreje. Otvara se ambasada u Sarajevu. Susret predsjednika Republike Hrvatske i Islamske Republike Iran u Njujorku. Naglasak na širenje saradnje Zagreba i Teherana. Pentagon objavio tenkovi Abrams 1 uskoro stižu u Ukrajinu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona, a tiču se Njujorka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Njujorku sa predsjednikom Južne Koreje Jun Suk Jeolom. Bilateralni sastanak između predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Južne Koreje ujedno je i prvi sastanak zvaničnika dviju zemalja na najvišem nivou. Tokom sastanka razgovarano je o odnosima između dvije države. Predsjednik Južne Koreje istakao naročito zadovoljstvo održavanjem sastanka kojeg je nazvao historijskim. On je tokom sastanka saopćio da Južna Koreja planira otvoriti ambasadu u Sarajevu. Predsjednik Južne Koreje zatražio je podršku Bosne i Hercegovine prilikom glasanja u drugom krugu, a u vezi sa organizacijom Expo 2030. On je također poručio da će Južna Koreja nastaviti sa različitim projektima od praktične koristi koje provodi u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je kao odlične političke odnose između Bosne i Hercegovine i Južne Koreje, naglasivši da postoji prostor za unapređenjem ekonomske saradnje te saradnje u oblasti edukacije, kulture i sporta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine pozvao u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine predsjednika Južne Koreje. Entitet Republika Srpska priprema tužbu protiv Kristijana Šmita pred njemačkim sudovima zbog lažnog predstavljanja, izjavio profesor međunarodnog prava Vitomir Popović. Popović je reagirajući na saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi da je akreditacija za Kristijana Šmita izdata na osnovu usmene note iz OHR-a, naveo da usmene note u međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskom imunitetu ne postoje. Neka čitaju Bečku konvenciju o diplomatskom imunitetu. Oni su navikli da se ponašaju tako kako se ponašaju. Imali su, nažalost, određeni broj sagovornika među Srbima. Došlo je vrijeme da im se na jasan i nedvosmislen način kaže da mogu da se pakuju i da idu iz Bosne i Hercegovine, rekao je Popović. On je također poručio da se njegove odluke ovdje neće izvršavati i sprovoditi, te da je, kako kaže vrijeme, da ode iz Bosne i Hercegovine. Podrška razvoju kantona je projekat koji se u Tuzlanskom kantonu realizuje već nekoliko godina sa dosta uspjeha, pa će tako i ove godine za ove namjene biti izdvojeno skoro 4,7 milijuna konvertibilnih maraka. O ovom, ali i drugim projektima podrške više u prilogu kolege Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o značajnoj finansijskoj podršci i pomoći prognanicima, povratku, poduzetnicima i privredi u Tuzlanskom kantonu kao i mladima. Sve ove odluke će biti implementirane do kraja tekuće 2023. godine.
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 4.688.000 konvertibilnih maraka, koliko je planirano budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za realizaciju programa podrška razvoju kantona. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, za što je planirano nešto više od 3.600.000 konvertibilnih maraka.
Kapitalni transferi privatnim preduzećima 3.607.000 konvertibilnih maraka, kapitalni transfer neprofitnim organizacijama 400.000 konvertibilnih maraka, također subvencioniran dijela kamatne stope privrednim subjektima u iznosu od 550.000 konvertibilnih maraka, subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicama 50.000 konvertibilnih maraka, tekući transferi neprofitnim organizacijama 73.000 konvertibilnih maraka, kao i ugovorne i druge posebne usluge u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka.
Pored ove odluke, vlada je danas dala saglasnost na odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 174.500 maraka za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.
Sredstva po javnom pozivu dodijeljena su za 73 korisnika, dok 9 korisnika koji su imali potpunu dokumentaciju nije podržano zbog nedostatka sredstava, ali bitno je istaći također da ovih 9 korisnika su koristili za iste namjene, odnosno već ostvarili sredstva i naknadu za iste namjene putem drugih izvora financiranja.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava u ukupnoj vrijednosti od 410.000 konvertibilnih maraka za održiv povratak sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica.
U konačnici, dakle, ova cifra koja nije mala u odnosu na broj pristiglih aplikacija i u odnosu na ono što smo mi mogli odabrati, još jednom je pokazala da je puno veća potreba u odnosu na ono što su mogućnosti resornog ministarstva kada je u pitanju povratak, jer smo mi na kraju odabrali 122 aplikanta za ovaj program, od čega su 52 donacije dodijeljene za opštine, odnosno gradove, na području Tuzlanskog kantona, odnosno 70 za opštine i gradove na području manjeg BH entiteta, a koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
Zbog potrebe preusmjeravanja sredstava sa pozicije gdje je iskazan manji interes na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba, vlada je danas donijela i izmjene i dopune programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2023. godini.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je rekao, važno je da prisustvujemo događajima na kojima se okupljaju svjetski lideri i da na marginama tih skupova imamo veliki broj bilateralnih sastanaka. Moramo biti prisutni, o Bosni i Hercegovini moramo govoriti mi, a ne dozvoliti da se više o nama govori bez nas. Mislim da nas je to do sada, ta inertnost naše diplomatije, skupo koštala, izjavio u Njorku ministar Konaković. Po njegovim riječima već se vide obrise ove pojačane komunikacije i po političkim stavovima i po odlukama koje dolaze iz Brisela, ali i drugih važnih centara. Slovenska vlada ne razmišlja o uvođenju graničnih kontrola s Hrvatskom unatoč velikom porastu ilegalnih ulazaka migranata, izjavio utorak slovenski državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Marko Štucin. U ovom trenutku vlada ne razmišlja o uvođenju kontrola na granici s Hrvatskom, iako to šengenski zakonik omogućuje, izjavio Štucin slovenskim novinarima po dolasku na sastanak Vijeća za opće poslove u Briselu. Istaknuo je da bi Hrvatska trebala učiniti sve što može da ograniči broj ilegalnih ulazaka, kao i zemlje Zapadnog Balkana preko kojih migranti dolaze. Indija je utorak saopštila da je protjerala kanadskog vodećeg diplomata u toj zemlji, dajući mu 5 dana da napusti zemlju, samo nekoliko sati nakon što je Otava protjerala glavnog obavještajnog agenta te južnoazijske zemlje i optužila ga za ulogu u ubistvu čelnika separatista iz reda Sika. Ta razvoj neželjenih dešavanja posljednje u eskalirajućem sporu između dvije zemlje, a Kanada je u ponedjeljak objavila da aktivno prati vjerodostojne optužbe koje povezuju agente indijske vlade s ubistvom u Britanskoj Kolumbiji u junu. Kanadski visoki komesar ili ambasador u New Delhi je pozvan i saopćeno mu je da o odluci o protjerivanju navodi se u saopštenju indijskog ministarstva vanjskih poslova. Odluka odražava rastuću zabrinutost indijske vlade zbog miješanja kanadskih diplomata u naše unutrašnje stvari i njihove uključenosti u anti-indijske aktivnosti. Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser zabranila je ekstremističku krajnje desničarsku grupu Hammerskins Deutschland kao njene regionalne ogranke i pridruženu grupu Kru 38, saopštilo ministarstvo utorak. Njemačka neonacistička grupa izdanaka grupe bijeli supremasista iz Sjedinjenih Država i postoji u Njemačkoj od ranih 90. godina prošlog stoljeća. Hammerskins Deutschland stoji protiv ustavnog projekta i protiv ideje međunarodnog razumijevanja, saopštilo ministarstvo. Svrha i djelovanje udruženja bili su suprotni krivičnom zakonu, dodalo je opravdavajući svoje postupke. Policajci su ranim jutarnjim satima pretresli stanove 28 osumnjičenih članova udruženja u 10 njemačkih pokrajina. Ovo je 20. radikalna desničarska skupina koja je zabranjeno rad u Njemačkoj. Ujedinjene nacije su upozorile da će mnogi od ciljeva stabilnog razvoja koje su svjetski čelnici usvojili 2015. godine biti poraženi ili neuspješni zbog posljedica mnogobrojnih kriza, među kojima su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. Izvještaj Ujedinjenih nacija pokazuje da je stanje potpuno zabrinjavajuće. U poređenju sa posljednjim izvještajem iz 2019. primjetno je povlačenje sa ranijih dostignuća u nekim oblastima, posebno teme koje se odnose na siromaštvo, klimatske promjene i posljedice pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini, prirodnih nepogoda, inflacije i poskupljenja životnih namirnica u svijetu. Portugalska fudbalska zvijezda Cristiano Ronaldo je sa svojim klubom Al Nassr stigao u Teheran, gdje će protiv Persepolisa večeras igrati utakmicu Azijske lige. Dolazak Ronaldo imao je mnogo prateći događaja, među kojima je poklon vrijednog perzijskog tepa i nakon toga susjed sa dječakom Adrianom u njegovoj hotelskoj sobi. Adrian je pokazao prepoznatljiv način na Ronaldove proslave gola. Pored zajedničke fotografije dobio je i dres sa autogramom. Ministarstvo vanjskih poslova Armenije izdalo saopštenje u kojem je potvrdilo da je susjedna Republika Azerbejdžan počela još jednu vojnu operaciju na region Nagornog Karabaga, gdje pokušavaju provesti etničko očišćenje. Republika Azerbejdžan je u utorak pokrenula artiljerijske minobacačke napade te udare bespilotnim letjelicama na region Nagornog Karabaga. Baku tvrdi da se radi o antiterorističkoj operaciji, optužujući Armeniju da je svojim aktivnostima dovela do ove reakcije. Ministarstvo odbrane Armenije izdalo saopštenje u kojem navodi da Jerevan u tom regionu nema vojne jedinice i da su lažne izjave zvaničnika u Baku. Predsjedavajući Vijeća Europske unije reagirao na ovu vojnu operaciju i rekao da Azerbejdžan mora hitno zaustaviti vojne poteze i operacije u regionu Nagornog Karabaga. I visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je osudio ovu operaciju Bakua i tražio njeno hitno okončanje. Republika Azerbejdžan i Armenija dva put su zaratili zbog Nagornog Karabaga. Posljednji put se to desilo 2020. godine, kada je Jerevan pretrpio poraz. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je stigao u New York, gdje će učestvovati u programu 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predviđeno je da održi govor na Generalnoj skupštini, a na marginama će održati susrete sa visokim diplomatskim zvaničnicima i kolegama iz različitih krajeva svijeta.
Margine održavanja godišnjeg skupa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su mjesto gdje se održavaju mnogobrojni susreti predsjednika, premijera i čelnika diplomatskih delegacija iz različitih zemalja svijeta, koji razmjenjuju mišljenja o bilateralnim ili multilateralnim odnosima i saradnji, što može dovesti do jačanja odnosa i veza među različitim zemljama svijeta. Mediji su objavili da su predsjednici Islamske republike Iran i Republike Hrvatske održali susret na marginama 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom susreta Sejda Ibrahima Raisija i Zorana Milanovića bilo je govora o jačanju bilateralne saradnje dvije zemlje i ujedno je stavljen naglasak na jačanje ekonomske i političke saradnje Zagreba i Teherana. Japanska informativna agencija je izvijestila da će premijer Fumio Kishida na marginama sjednice Generalne skupštine UN-a također održati susret i razgovarati sa iranskim predsjednikom Sejid Ibrahimom Raisijem. Mediji su također objavili da je iranski predsjednik održao susret sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Predsjednik Raisi je tokom ovog susreta zahvalio generalnom sekretaru i cjelokupnom sekretarijatu UN-a na velikom zalaganju u njihovim aktivnostima i obraćajući pažnju na zahtjeve svih naroda u pravcu implementacije pravde, neutralizacije diskriminacije i siromaštva u svijetu, kao i jačanju sigurnosti širom planete, rekao da su upravo to glavne smjernice rada i obaveze Ujedinjenih nacija. Sejid Ibrahim Raisi je rekao da su sprečavanje ekspanzionizma i dominacije neki od zahtjeva i očekivanja naroda širom svijeta od Ujedinjenih nacija. Dodao je da su ratovi i militarizam dio prirode i srž svjetskih velesila koje žele dominaciju u svijetu, zbog čega su potezi Ujedinjenih nacija izuzetno važni u sprečavanju takvih opasnih kretanja koje narušavaju mir i sigurnost u svijetu. Iranski predsjednik je naglasio da Teheran podržava saradnju s Ujedinjenim nacijama i da je spreman da učestvuje u širenju mira i stabilnosti u svijetu, odnosno da zagovara sprečavanje nasilja i nepravde nad narodima širom svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je također podržao širenje saradnje s Islamskom Republikom Iran i podržao pozitivne promjene u bilateralnim odnosima Irana i Kraljevine Saudijske Arabije, dvije najutjecajnije zemlje regiona Zapadne Azije. Predsjednik Raisi će, kako je najavljeno u zvaničnom protokolu, večeras održati govor na 78. godišnjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin je na sjednici Ukrajinske obrambene kontakte grupe u Njemačkoj rekao da je sretan što može potvrditi skori dolazak američkih tenkova Abrams 1 u Ukrajinu. Pentagon je prošle sedmice objavio da će navedeni tenkovi do kraja jeseni ove godine stići u Ukrajinu. Ministar Austin je rekao da ukrajinska kontraofanziva postiže rezultate i od kontakt grupe tražio da Ukrajinu pomognu zračnom odbranom. Ova grupa na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama je održala petu sjednicu u vojnoj bazi Ramstein na jugozapadu Njemačke s ciljem jačanja koordinacije u slanju vojne pomoći Kijevu. Europska unija i druge članice NATO saveza su do sada proslijedile oko 95 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini. Tvrdnje američkog ministra Austina o uspjesima ukrajinske kontraofazive su iznesene nakon izjave generala Marka Milija, komandanta Združenog štaba američke armije, koji je rekao da Kijev nije postigao uspjeh u višemjesečnoj vojnoj operaciji protiv ruskih snaga. On je rekao da će za uspjeh biti potrebno mnogo više vremena, ali je odbio iznijeti svoj stav o vremenskom intervalu u kojem bi Kijev morao postići uspjeh u kontraofanzivi. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da američka administracija i Peking bar zarad ostatka svijeta moraju nošiti miran suživot u odgovor na pismo dvojica američkih pilota veterana, naglašavajući da Peking i Washington moraju obavezno da postignu miran suživot. Kineski predsjednik je implicitno naglasio potrebu smanjenja tenzija između dvije zemlje. On je posjetio na prisustvo dvojice američkih pilota u Kini tokom Drugog svjetskog rata kada su napadali na Japan, te rekao: Kinezi i Amerikanci su u borbama protiv Japana imali zajedničkog neprijatelja, zbog čega je uspostavljeno duboko prijateljstvo. Pogledom ka budućnosti, Kina i Amerika kao dvije velike zemlje imaju velike obaveze i dužnosti prema miru, sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Potrebno je da obje zemlje uz međusobno poštivanje postignu miran suživot i saradnju koja će biti u korist svih. Zapadni mediji su objavili da je kineski predsjednik u tom pismu napisao da traži uspostavu stabilnih i mirnih odnosa s Amerikom i da su mnogi susreti zvaničnika dvije zemlje tokom proteklih mjeseci održani kako bi se smanjile tenzije između njih. Zamjenik kineskog predsjednika na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavio susret s američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom i tom prilikom rekao: svijet ima potrebu za sigurnom i stabilnom saradnjom Kine i Amerike. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak večeri.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, eselamu alejkum i dobrodošli u novo izdanje Put prema svjetlosti. I ovaj put ćemo se potruditi da vas upoznamo sa tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana. Na samom početku poslušajmo 71. i 72. ajet sure Al-An'am.
Kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu ash-shayatinu fil ardi hayran كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, zar da se pored Allaha klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti, ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim, a Allah nas je već uputio, i da budemo kao onaj koga su na zemlji šejtani zaveli, pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu napred nama, reci, Allahov put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pred kojima ćete biti sakupljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da su mnogobožci i idolopoklonici ljude koji su tek ušli u islam pozivali na slijeđenje idola te ponižavajući poslanika i kuranske propise nastojali da ih privuku sebi. Ovaj ajte naređuje poslaniku da im odgovori te da ispita njihovu svijest. Da li umjesto Allaha Đelešanuhu da slijede osobe ili stvari koje nemaju nikakvu korist za nas da bi ih slijedili niti štetu da bi ih se bojali. Pored toga, ljudi koji su proživjeli jedan dio života u idolopoklonstvu, a zatim prešli na islam, teško će pristati da se ponovo vrate u idolopoklonstvo, jer bi se to smatralo povratkom unazad. Arapi džahilijetskog perioda su smatrali da je onaj koji je izgubio put u pustinji i zalutao zaveden od strane šeitana i džina koji postavljaju zamke na putavima. Kur'an također ovo njihovo vjerovanje uzima kao alegoriju i kaže da je vraćanje s pravog puta u mnogobožstvo poput koračanja po mračnom i opasnom putu na kojem su šeitani napravili zamke. Na kraju ovog ajta se kaže da je jedini put čovjekovog spasenja od zablude i lutanja predanost Allahu Đelešanuhu i njegovim naredbama, jer su sva ljudska djela zabilježena kod Allaha Đelešanuhu i njegovo zadovoljstvo ima važnu ulogu u čovjekovoj sreći. Iz ovog ajta možemo izvesti sljedeće. Idoli nemaju nikakvu korist niti vrijednost, a niti štetu za nas, pa kakav motiv može imati obožavalac idola? Sve što postoji u kosmosu robuje Allahu Đelešanuhu, pa zašto da mu se i mi ne predamo? Poslušajmo 73. ajet sure El An'am.
Wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun. Qawluhu al-haqqu wa lahu al-mulku yawma yunfakhu fis-sur. 'Alimu al-ghaibi wash-shahadati wa huwa al-hakimu al-khabir.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I on je taj koji je nebesa i zemlju mudro stvorio. Čim on za nešto rekne budi, ono biva. Riječ njegova je istina. Samo će on imati vlast na dan kada se u rog puhne. On zna nevidljivi i vidljivi svijet i on je mudar i sveznajući. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošlom ajetu Kur'an je pozvao na predanost Allahu Dželešanuhu i izvršenju njegovih naredbi. Ovaj ajet ukazuje na dokaz Allahove Dželešanuhu tvrdnje u kojem se on obraća nevjernicima preispitujući ih, zbog čega ne mogu prihvatiti da je početak i kraj svega u Allahovim rukama. On je stvorio nebesa i zemlju, on će uspostaviti kijamet, on je jedini stvoritelj koji je upućen u postojanje svega u kosmosu. Ako ljudi prihvate ovo, onda su na pravom putu spasa. On je sve stvorio i njegov govor je istina i on će svima presuditi pravedno. Iz ovog ajeta možemo zaključiti sljedeće. Stvaranje svijeta i mudrosti ima cilj tako da je Allah Dželešanuhu svako biće stvorio zbog neke svrhe. Božji propisi i naredbe su nastali na osnovu znanja i mudrosti tako da i vladavina mora biti zasnovana na mudrosti. Sada ćemo poslušati 74. ajet sure Al-An'am.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A kad Ibrahim reče svome ocu Azeru, zar kumire smatraš bogovima? Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet se obraća poslaniku Islama pozivajući ga da ne sumnja da je idolopoklonstvo način življenja stanovnika Meke u to vrijeme. Ibrahim alejhiselam je rekao svome ocu koji je očevio iz uglednog plemena kako ne može vidjeti da bezdušni idoli nikako ne mogu biti Bog i kako ih može obožavati. Ovaj čin je odstupanje i potpuno kretanje sa pravog puta. Po nekim mišljenjima, Azer nije bio Ibrahimov otac nego Amidža, ali pošto je bio skrbnik Ibrahima alejhiselam, bio je i na položaju, on ga oslavljavao ocem. Ovdje možemo zaključiti sljedeće, dijete nije obavezno da prihvati ubjeđenje svojih roditelja i skrbnika, nego mora da svojim razumom razluči šta je dobro, a šta nije. Ne smije se prihvatiti neispravnog ubjeđenja i običaja, pa makar on bio stari nekoliko hiljada godina, nego se mora razumom razlučiti pravi od krivog puta. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji. Do naredne emisije, Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Evropska trojka je tražila da se ne ukidaju sankcije Iranu koje se odnose na raketni program, a koje su prema tekstu nuklearnog sporazuma trebale biti ukinute 18. oktobra ove godine. O razlozima i perspektivi nuklearnog sporazuma više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o nuklearnom sporazumu koji je zaista pretrpio brojne faze, a tokom posljednjih godina svjedoci smo pritisaka zapadnih, dakle, potpisnica prema Iranu, koje su zahtijevale, dakle, da Iran ispunjava svoje obaveze, a same ih se nisu pridržavale. Bilo je za očekivati, dakle, 18. oktobra da se ukinu ove sankcije na iranski raketni program, međutim, evropska trojka i evropske zemlje tome se protive. Naravno, možemo reći da je bilo i za očekivati, jer sankcije su zapravo jedino oružje koje im je preostalo. O samo tome razgovarat ćemo danas ovdje u studiju s našim političkim analitičarem, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Visoki komesar Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je izdao saopštenje u četvrtak 28. septembra koje je objavljeno na web stranici Evropske unije u kojem kaže da su tri evropske zemlje, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, u pismu oslovljenom na njega u svojstvu koordinatora Zajedničke komisije za nuklearni sporazum Barjam tražili da se ne ukidaju sankcije Iranu koje se odnose na raketni program, a koje su trebale u skladu sa sadržajem teksta nuklearnog sporazuma Barjama biti ukinute 18. oktobra 2023. godine. Borrell je u skladu sa tvrdnjama predstavnika Evropske trojke o tome da Islamska Republika Iran nije ispoštovala svoje obaveze preuzete iz nuklearnog sporazuma rekao: oni su naglasili da svoju zabrinutost zasnovanu na, kako su rekli, nepoštivanju stavki sporazuma i obaveza od strane Irana i da su te teme saopštili Zajedničkoj komisiji za nuklearni sporazum u sklopu mehanizma za rješavanje nesporazuma DRM. Ministri vanjskih poslova Evropske trojke su saopštili da se Iran od 2019. godine nije ponašao u skladu sa svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma, dodajući da bi se ova tema morala rješavati putem mehanizma rješavanja nesporazuma, zbog čega su oni svoju namjeru za nečinjenje narednih koraka u pravcu ukidanja sankcija Iranu, koje ističe 18. oktobra tekuće 2023. Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije izdalo je saopštenje u kojem naglašava da će zajedno sa Francuskom i Njemačkom u domaće zakone uvrstiti sankcije Ujedinjenih nacija protiv Irana i da će nastaviti provoditi sankcije Evropske unije i Velike Britanije koje ističu koncem oktobra 2023. U skladu sa sadržajem rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojene jula 2015. godine, ograničenja i sankcije nametnute iranskom raketnom sektoru ističu u oktobru 2023. godine. Stoga Evropska trojka u pravcu očuvanja ovih sankcija iranskom raketnom i balističkom sektoru, čak i bez aktiviranja mehanizma okidača, predstavlja otvoreno kršenje rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i praktično znači nastavak politike Zapada koja je zasnovana na maksimalnom pritisku putem nuklearnog sporazuma Barjama. Sjedinjene Američke Države su suprotno evropskim zemljama zajednički sveobuhvatni akcioni plan ili nuklearni sporazum s Iranom jednostrano i ilegalno napustilo u maju 2018. godine za vrijeme mandata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ista ta Amerika danas saopštava svoju zabrinutost zbog skorog okončanja perioda sankcija u vojnom sektoru u oktobru 23. i beznadežno pokušava da s jedne strane zajedno sa svojim evropskim partnerima nastavi provoditi sankcije Iranu, a s druge strane u svom kongresu nedavno usvaja projekat u zastupničkom domu kojim za metu uzima proizvodnju i izvoz raketa, projektila i bespilotnih letjelica Islamske Republike Iran. Osobama povezanim s navedenim iranskim vojnim projektima oni nameću sankcije. Na ovaj način administracija predsjednika Joe Bidena upravo pritiskom preko ovih sankcija, ali i drugih metoda i načina, želi spriječiti izvoz iranskog oružja, posebno u sektoru bespilotnih letjelica i raketa. Iskustvo iz proteklih godina odlično pokazuje da ovakva vrsta ponašanja nema uspjeha i da nisu zaustavljali proces razvoja balističkog i raketnog programa, kao i programa bespilotnih letjelica. Sjedinjene Američke Države su za vrijeme mandata Donalda Trumpa već u oktobru 2020. godine imale neuspješan pokušaj sprečavanja ukidanja vojnih sankcija Iranu. I ovaj njihov projekat je potpuno poražen, zajedno s podrškom Ruske federacije i Kine, koje su članice G4+1. Sada Washington smatra da uz pomoć Evropljana može očuvati režim sankcija iranskom raketnom programu. U uvjetima kada Evropska trojka do sada ne samo da nije mogla da ispoštuje svoje obećanja i preuzete obaveze da neutraliziraju posljedice američkog jednostranog i ilegalnog napuštanja nuklearnog sporazuma 2018. godine i uvođenja sankcija Iranu, već su se za vrijeme administracije Joe Bidena zajedno s američkom stranom pretvorili u organ koji jača pritisak na Iran, što je zapravo očigledan primjer evropskog kršenja ili nepoštivanja obaveza prema Iranu. Evropska unija i specifično Evropska trojka na ovaj način Iran optužuju da ne poštuje svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma. Međutim, potezi Teherana na polju postepenog smanjenja nuklearnih obaveza su bili samo reakcija na konstantno kršenje obaveza od strane zapadnih zemalja, koje su jasno usaglašene u nuklearnom sporazumu. Teheran konstantno upozorava na posljedice kršenja nuklearnih obaveza zapadnih zemalja, posebno Evropske trojke. Otpravnik poslova iranske ambasade u Londonu, Said Mehdi Husseini Metin, je rekao: "Evropsko kršenje preuzetih obaveza iz nuklearnog sporazuma će biti velika greška. Struktura nuklearnog sporazuma mora biti sačuvana. Protivljenje ukidanju sankcija i izbjegavanje implementacije sadržaja rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija bit će protivno interesima evropskih zemalja. U svakom slučaju, oni moraju da odgovaraju za svoje poteze."
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Sejed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u još jednu emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vam, vašim gledateljima, nazivam srdačni selam.
Evo, tema je vrlo aktuelna. Pojasnite nam kako zapravo evropske zemlje, odnosno evropska trojka, krše preuzete obaveze iz nuklearnog sporazuma. Zašto su protiv ukidanja sankcija Iranu na raketni program? I znamo da je Evropska unija podržala ovaj potez.
U ime svevišnjeg gospodara, kao što ste i sami rekli, gospodin Joseph Borrell je u četvrtak visoki komesar Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator u nuklearnom pitanju između Evropske unije i Irana, rekao je da tri evropske zemlje, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, ne žele da ispoštuju rezoluciju 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, u kojoj se kaže da će vojne sankcije u oktobru 2023. godine, znači za par dana ili možda par sedmica, biti ukinute i da namjeravaju jednostrano nastaviti ove sankcije Iranu. Ovo pitanje, nažalost, je drugi oblik njihovog kršenja sporazuma, nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ne zaboravimo, maja 2018. godine, nakon što je Donald Trump izašao jednostrano iz nuklearnog sporazuma, što je bilo i ilegalno i jednostrano, Evropska unija, znači Evropska trojka, znači tri evropske zemlje, odnosno četiri zemlje, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i sama Evropska unija, znači četiri evropska faktora, oni su zapravo u ono vrijeme kada je bila grupa 5+1 pretvorila su grupu 4+1, oni su zapravo rekli da će nadoknaditi sve negativne posljedice američkog jednostranog izlaska iz nuklearnog sporazuma i onog pitanja maksimalnog pritiska na Islamsku Republiku Irana. Oni su rekli da će raditi na smanjenju tog pritiska. Čak šta više, oni su formirali i INSTEX, jedan administrativni način borbe protiv toga. Međutim, Evropljani nisu ništa uradili na tome, nisu uradili ništa na neutralizaciji negativnih posljedica američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma i nametanja sankcija. Nažalost, iako su oni i tada govorili da je pravo na strani Islamske republike Iran, oni nisu poštovali svoje obaveze. Čak Evropljani, ne samo to, nego možda su čak i korak više činili na tom putu. Nakon što je Joe Biden, pobjednik izbora, došao u ovalni ured Bijele kuće, odnosi između Evrope i Amerike, osmo da je došlo do jednog zbližavanja stava i vidjeli smo opet da su Evropljani se našli u tom krugu, djelokrugu američkog djelovanja i danas smo svjedoci, to znači posljedice svega toga, znači rezultat toga, jer koliko god Amerikanci nisu dio grupe 5+1, jer je pretvorena u grupu 4+1 bez Amerike, ali nažalost njihova politika, njihovi zahtjevi se iznose iz usta evropskih zvančnika i posljednji je zapravo, kao što sam već rekao, pitanje da Evropljani neće okončati sankcije, neće ukinuti sankcije u oktobru ili 23. godine koje se odnose na vojnu industriju, odnose na raketni balistički program Irana i nažalost to je opet pokazalo da Evropljani suprotno svojim dugoročnim interesima opet uz američku igru vidimo na koji način se ophode prema Islamskoj Republici Iran. Ja mislim da za Evropljane ovaj potez neće imati nikakve rezultata, čak što više mislim da će im nametnuti mnogo veće štete koje će tek kasnije oni primijetiti.
Očito da je ovaj njihov potez zapravo kršenje rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. A zašto je Evropa, koja je do sada pokazala da konstantno ne poštuje i krši svoje međunarodne obaveze, konstantno pokušava da optuži Iran za nepridržavanje obaveze?
Pa, nažalost, zapadnjaci, ja mislim da su suočeni sa jednim velikim problemom, a to su zapravo dupli aršini. Kada govorimo o duplim aršinima, zapravo govori se o tome da se prema jednoj pojavi, znači Evropljani, znači tu mislimo i na Sjedinjene Američke Države i na evropske zemlje, vidimo da ponašaju se u raštini. Rekao sam tri stvari. Jedno je pitanje borba protiv terorizma, drugo je pitanje ljudskih prava i treće je pitanje sloboda govora. Znači, u sve tri ova slučaja kada je u korist Zapada, vidimo da zapadnjaci podržavaju to i iskorištavaju institucionalno. Kada je protivno njihovom interesu, onda vidimo da zloupotrebljavaju to i kada govorimo i o temi nuklearnog sporazuma i obaveza koje proistoče iz njega, vidjeli smo da i tu prisutni su dupli aršini. Jer Evropljani, gdje god da je njima u korist, oni govore da se treba pridržavati preuzeti obaveze iz nuklearnog sporazuma. Znači, to se odnosi na ono što Iran treba da radi. Međutim, kada govori o njihovim obavezama, je kao što je i gospodin Joseph Borrell nedavno rekao i sam saopštenje Evropske trojke, jasno rečeno da je oni su optužili Iran da nije ispoštovao svoje nuklearne sporazume. Znači, da je postavio to po stranu. Da, to je činjenica, to je tačno. Međutim, problem, gdje je problem? Oni ne govore šta je povod čega tome, šta je razlog toga, nego samo ono što njih interesuje, što njima u korist, oni to boldiraju. Zašto Iran ne izvršava svoje obaveze? Kao prvo, kada su Amerikanci napustili nuklearni sporazum, Iran je godinu dana poštovao sve svoje obaveze, sve ono što je rečeno u sporazumu. Sa tom nadom da će Evropljani ispoštovati ono što su obećali. Međutim, kada Evropljani nisu ništa uradili, Iran je tek tada rekao da će u pet faza i to opet postepeno napuštati neke od svojih obaveza. I to je uradio. I nakon što su završene tih pet faza, Iran je zapravo rekao da se više ne smatra obaveznim da uopšte ima bilo kakve ograničenja u svom nuklearnom programu zbog toga što Zapad nije ispoštovao svoje obaveze. Zbog toga vidjeli smo da je došlo do obogaćivanja uranijuma iznad 3,5%, 20% obogaćivanja uranijuma, pa i do 60% ispitane su su nove centrifuge, novi projekti i postignu se mnogobrojni uspjesi u nuklearnom sektoru. I zbog toga, ko je glavni odgovorni za sve to? Upravo Zapad. Čak i ovo je zanimljivo. Kada je Joe Biden u januaru 2021. godine došao u ovalni ured, mnogi su očekivali da će Biden se vratiti u Baržam, da će Amerika se vratiti u nuklearni sporazum. Iran je pokazao potpunu spremnost da se vrati u nuklearni sporazum i svoje obveze i da će ispoštovati sve ono što je zapravo napisano u sporazumu. Ali opet vidim da i to se nije desilo. Znači, čak i u ovom složenim pregovorima, znači razgovorima koji su održani u Beču, vidjeli smo da oni su pokazali svoje velike ekspanzionističke stavove. Vidjeli smo da je zbog toga došlo do čorsoka kao nuklearni sporazum. Međutim, sada su zapadnjaci sada prebacili loptu na Iran. Šta to znači? Znači, prebacili su na iransku stranu terena kao da Iran to radi. Znači, mi imamo jednu poslovicu u perzijskom jeziku, znači, koja se kaže, kažemo da, recimo, la ilahe kažu nema Boga, ali ne izgovaraju ilallah. Znači, zbog toga vidimo kako se oni ponašaju prema tome. Znači, u skladu sa onom izjavom iz prve riječi, oni donose zaključke na osnovu toga. Sada Evropljani zapravo trebaju dati odgovor. Znači, ovo što sada kažem, znači, vaši gledatelji vrlo dobro znaju, mogu istražiti. Znači, Evropljani neka kažu jedan primjer da su ispoštovali, samo jedan, ne više, jedan neko kažu što su ispoštovali svoje obaveze, niti jedan to nisu radili. Sada je meni zapravo čudno zašto Evropljani opet suprotno rezolucije 223 na Vijeće sigurnosti Ujedinjenica kaže da će u oktobru biti ukinute sankcije nakon 8 godina, jer nuklearni sporazum Baržam je potpisan jula 2015. godine i da će nakon 8 godina biti ukinute sve sankcije, čak i one u vojnom sektoru. Međutim, vidjeli smo da se sada to dešava. Meni je sada čudno zašto oni sada kažu da oni neće ukinuti sankcije. Znači, to jasno govori da, nažalost, Evropljani, kao što je to bio slučaj u ratu u Ukrajini, igraju na terenu kojeg Amerikanci kontrolišu i vidimo da i u slučaju nuklearnog sporazuma.
Evo, u posljednje vrijeme smo svjedocima određenih napredaka u odnosima Irana i SAD-a. Naime, postignut je dogovor o razmjeni zatvorenika, a isto tako i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u Koreji i Iraku. Da li je to zapravo jedan korak naprijed i postoji li mogućnost postizanja sporazuma, dakle nuklearnog sporazuma?
Pa vidite, ja smatram da imamo te neke privremene dogovore, a za nuklearni sporazum mislim da to ne postoji. Ja mislim da je ovdje to samo jedan izlaz iz zatvorene slijepe ulice, i jer pogledajte, u svakom slučaju Amerikanci sada primorani da sarađuju sa Iranom, i kada govorimo o pitanju razmjene zatvorenika, vidimo i pitanje oslobađanja 6 milijardi dolara iranske imovine u bankama Južne Koreje. To je završen posao. Možda postoji mogućnost da čak i u posjeti gospodina Reisija New Yorku, znači generalnoj sjednici Ujedinjenih nacija, postoje neke najave možda da bi moglo doći do pregovora, do razgovora i tako dalje. Međutim, vidjet ćemo šta se dešava. Ali u svakom slučaju, kada govorimo o pitanju povratka nuklearnom sporazumu, ne.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.